Yle Areena.
Verenpainehan ja lähtee kohoamaan jo varhaislapsuudessa. Eli me nähdään se, että 20-vuotiailla nuorilla verenpaine on korkeampi kuin mitä se vähäsuolaisissa kulttuurissa elävillä kansoilla on. Ja tuo nousu jatkuu siitä sitten eteenpäin ja tavallaan niin kuin se johtaa sitten siihen, että noin 80% suomalaisista väestössä ennemmin tai myöhemmin on siinä tilanteessa, että tila kutsutaan kohonneeksi verenpaineeksi.
Suolalla on elämässämme yllättävän suuri rooli, vaikka emme sitä itse asiassa huomaa. Se, miksi mä halusin tarttua just tähän aiheeseen, syntyi siitä, kun mä luin historiallista romaania ja siinä oli joka toisella sivulla melkein siitä, että miten suola oli niin tärkeä kauppatavara ja ruoan säilö ja itse asiassa piti ihmiset hengissä. Tässä miettii tätä kristallista valkeaa kivenäisainetta ihan eri tavalla. Miksi suola on niin salakavala hyvinvoinnillemme? Ennenhän ei kannettu huolta sen haitoista, mutta nyt me tiedetään, että se aiheuttaa vakaviakin terveysongelmia, kuten vaikkapa verenpaineen kohoamista. Miksi me silti syödään sitä? Onko kyse vain makutottumuksista vai onko niin, että jos se jätetään kokonaan pois, niin sekin olisi terveysongelma? Onko sitä turvallista edes jättää kokonaan pois? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa solutason matkalle ihmiskehoon ja kuinka suola siellä vaikuttaa. Suola on sekä hyvis että pahis. Sen haitoista aina varoitellaan eikä syyttä. Me suomalaiset syömme suolaa kaksinkertaisen määrän suosituksiin verrattuna.
Tosiaan me syödään suomalaiset tosi paljon leipää useamman viipaleen päivässä ja esimerkiksi jos vaikka 4 viipaletta tämmöistä normaalisuolasta leipää syö ihan sellaisenaan, niin sieltä tulee jo 2 grammaa suolaa. Ja sitten siihen vielä ne leivän päälliset, niin voi sanoa, että hyvinkin tulee 3 grammaa ehkä leivän päällisineen suolaa sitä kautta.
Mitkä ne olikaan ne suositukset?
Päivittäinen tai mitä suositellaan päivässä enintään aikuiselle on 5 grammaa enintään suolaa päivässä ja sehän on siis käytännössä semmoinen vajaa teelusikallinen.
Näin kertoi ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa Sydänliitosta. Palaamme näihin ravitsemusasioihin suolan suhteen myöhemmin. Yhtäältä ihmisen elimistö tarvitsee suolaa eli natriumia aineen vaihduntaan, nestetasapainosäätelyyn sekä hermoston että lihasten ja sydämen toimintaan, mutta toisaalta liian suuri määrä saa koneistomme epäkuntoon. Se saa tunnetusti verenpaineen kohoamaan. Millä tavoin suola eli natriumkloridi elimistössämme tarkalleen ottaen käyttäytyy, mistä tietää, että suola on syönyt liikaa? Tutkimusprofessori Antti Jula.
Sitä oikeastaan ei välttämättä paljon huomaa. Tietenkin jos akutisti on käyttänyt suolaa vähän tavallista enemmän, niin voi huomata, että ihon alaiskudoksissa on nestettä vähän tavallista enemmän. Ja se tavallaan niin kuin sieltä sitten poistuu muutamassa päivässä, kun noudattaa taas sitten vähän suolaisempaa ruokavaliota. Mutta muuten se jakautuu niin monen erilaiseen osioon, että sitä yksinkertaisesti ei pysty toteamaan. Ehkä verenpaine on se paras indikaattori siitä, että nyt täytyisi jotain tehdä, jos se alkaa nousta sen optimaalisen tason 120-80 yläpuolelle.
Millä tolalla suomalaisten suolansyönti on tällä hetkellä?
Terve Suomi-tutkimus toteutettiin tässä runsas vuosi sitten ja niitä tuloksia meillä ei vielä ole käytettävissä, mutta arvelen, että suurin piirtein samalla tasolla liikutaan kuin noin 5 vuotta sitten. Tuosta vuodesta 1977 alkaen suomalaisten suolansaanti pieneni hyvin reippaasti. Se oli miehillä silloin alkupuolella jotain 14-16 gramman päivätasolla.
Se on hurja.
Se on aika paljon. Ja se laski sitten siinä 2000-luvun alussa tuonne 10 gramman tasolle. Vastaava lasku naisilla nähtiin 10,5-11 grammasta 7 grammaan. Ja sen jälkeen itse asiassa suolan käyttö ei ole millään tavalla muuttunut. sen lähteet on toki muuttuneet, mutta se taso on pysynyt samana.
Mikä sai sen alenemaan?
Ja siihen on varmasti monia syitä. Nythän yksi sellainen tekijä voi olla vaikuttamassa, että jääkaapit ja pakastimet yleistyivät. Ei tarvinnut enää sai säilyä suolaan, niin kuin aikaisemmin tehtiin. Ja toki sitten valistustyötä tehtiin. Pohjois-Karjala projekti muun muassa toi suolan esille 70-luvulla.
Tuli mieleen, mutta että onko niin kuin esimerkiksi nuorilla minkälainen se suolan syönti? Onko itsellä minkälainen mielikuva? Onko heillä niin kuin pahentunut se tai... Tulee mieleen nuoret, kun ne syö kaikkea sipsejä sun muita, mutta niin kuin nykynuoret.
Mä voisin kuvitella, että tietyt tämmöiset ruokatuotteet ja tietty tämmöinen fast food-tapainen ruoka syödä, pizzoja, hampurilaisia ja muita, voi tietenkin aiheuttaa tämmöisiä ja chipsejä ja vastaavia, niin voi johtaa tämmöiseen akuuttiin suolakuormitukseen. Tietysti jos se ruoka on pelkästään sitä, niin se natriumkuormitus voi olla kohtalaisen suuri. Kyllä me näyttää siltä, että esimerkiksi suomalaisten nuorten 15-vuotiaiden suolan saanti on suurin piirtein samaa luokkaa kuin aikuisten.
Otetaan tähän vähän suolan historiaa. Sitä keksittiin käyttää ruoan säilöntään 4000 vuotta sitten. Se oli säilömisen keino 1900-luvulle asti, kunnes sitten jääkaappi ja pakastimet syrjäyttivät sen. Suolalla on käyty kauppaa tuhansien vuosien ajan ja kauppateiden varrelle rakennettu sen ansiosta satamia ja kaupunkeja. Sen vuoksi on myös sodittu ja tehty vallankumouksia. Sillä on myös symbolinen merkitys myös monessa uskonnossa. Nythän se on meille itsestäänselvyys, eikä me edes sitä mietitä sen kummemmin. Suolaa saadaan haiduttamalla merivettä, jossa sitä on 4% sekä louhimalla kallioperästä ja suola-aavikoilta. Syömme suolaa tunnetusti aivan liikaa. Suositusten mukaan päivittäinen määrä on 5 grammaa, eli vajaa teelusikallinen. Naiset saavat sitä kuitenkin 7 grammaa ja miehet 10 grammaa, eli noin ruokalusikallisen päivässä. Ja yllättävää kyllä, me saadaan natriumia jopa ilman, että sitä täytyy ripotella ruokaan purkista. No miksi suola maistuu ihmisille niin hyvin? Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa.
Joo, mä mietin kanssa, että miksi se on niin maapukas. Meillähän on tehty kauan sitten tutkimuksia ihan siis vastasyntyneillä ja tutkittu heidän niin kuin reagointia näihin eri perusmakuihin. Ja tämä makea ja suola on ollut semmoisia, joiden kohdalla he eivät ole nyrpistäneet nenäänsä. Eli tavallaan se kaiketi on siellä meidän evoluution sanelemaa, että se tulee sieltä. Natriumhan on tosiaan, niin kuin todettiin, se on välttämätön ravintoaine, niin se voi tietenkin liittyä myös siihen. Ja sitten toinen on se tottumus, että siihen on totuttu. Mä muistan lapsuudesta itse, niin mehän ripoteltiin kananmunan päällekin suolaa.
Joo,
keitettyä kananmunia syötiin ja sitten on kuullut, että joku ripottelee tomatinkin päälle suolaa. Että tämmöisiä niin kuin totutetaan tähän tämmöiseen niin kuin suolan käyttöön. Että se on sitten vaan se makuaisti, kun on tottunut, niin sen takia sitten ikään kuin halutaan sitä suolasta.
Mistä kaikesta suolaa sitten päivän aikana kertyy?
No melkein voisi kysyä, että mistä ei kerry. Eli sitähän tulee siis, voisi sanoa, että lähes kaikista elintarvikkeista. Erityisesti siis sellaisista, joihin suola on lisätty, totta kai. Mutta sitten kun puhutaan suolasta, niin suolastahan osa on natriumia. Eli suola on natriumin ja kloridin yhdistelmä. Ja natriumia puolestaan sitten on kaikissa ruoka-aineissa ja raaka-aineissa. No ehkä öljy pois lukien ja jotkut vedet. Mutta kaikissa elintarvikkeissa on käytännössä natriumia ja suola.
Okei. Okay. Miten sitten tämmöinen, jos ajatellaan näitä valmisruokia ja tämmöisiä työpaikkalounaita, monet käy syömässä, niin miten siellä sitten se suola?
Siellä on ihan yhtä lailla suolaa, että on se sitten tehty kotona tai onko se sitten ostettu valmisruokana kaupasta tai käydäänkö sitten jossakin joukkoruokailu ruokapalvelujen parissa ravintolassa, niin kyllä sieltä suolaa tulee ja helposti tulee tämmöisestä lautasellisesta 2-5 grammaa saattaa tulla suolaa jo pelkästään siitä pääateriasta. Että ihan riippuen siitä tietenkin, mikä on annos koko ja minkälainen suolapitoisuus siellä on. Mutta esimerkiksi tämmöisessä valmisruuissa, jos ajatellaan kaupasta ostaa jonkun valmiin tämmöisen einesruuan, se on semmoinen 300-400 grammaa se annos, niin siitä helposti tulee se 3 grammaa suolaa.
Siitäpä se kertyy sitten todellakin.
Voisi sanoa, että lähes kaikki saa liikaa ja yli sen suosituksen. Teemori voisi todeta siihen, että enhän mä syön paljon suolaa, enkä mä käytä niin paljon suolaa. Mutta kun se tulee niin monesta eri lähteestä huomaamatta, niin sitä kertyy sitten yllättävän paljon.
Nimenomaan se piilosuola siellä, niin mistä sitä saa kaikesta ravinnosta? Ihan että ei tiedäkään, että siinä on paljon suolaa.
Niin voisi sanoa, että melkein kaikki on yllätyksiä, ne suolapitoisuudet, kun ruvetaan tutkimaan. Mutta ihan siis, kun lähdetään meidän tavallisista aterioista, niin leipä on yksittäisen elintarvikeryhmänä semmoinen, josta tulee tosi merkittävä rooli, merkittävä osa. Sitten tietenkin leivän päälliset, eli levitteet, leikkeleet, juustot, makkarat ynnä muut, lihavalmisteet, eli kaikki tämmöiset, mitkä on marinoitu, maustettu, lihavalmisteet, makkarat, tulee myös sitten ihan kaikista niin kuin päivän pääruuista, päivän pääaterioista, keitoista, valmisruuista, jopa ateriasalaateista. Eli sitä suolaa on kyllä monessa lähteessä, monessa paikassa.
Palataan myöhemmin ravitsemusasiantuntija Tuija Pusan kanssa siihen, että mitkä elintarvikkeet ovat aivan erityisen suolaisia ja millä tavoin voi yrittää vähentää suolan saantia. Sukelletaan nyt ihmiskehon syöväreihin. Solumme tarvitsevat suolan sisältämää natriumia, jota ilman emme voi elää. Se vaikuttaa lihasten supistumiseen, hermojen toimintaan ja nestetasapainon säätelyyn. Lisäksi natrium osallistuu ravintoaineiden kulkeutumiseen esimerkiksi suolistosta verenkiertoon. Se on myös välttämätön elimistön biokemiallisissa prosesseissa, esimerkiksi silloin kun solu tuottaa proteiineja. Ihminen koostuu miljardeista soluista, joiden sisä- ja ulkopinnan välillä on sähköinen jännite, eli potentiaali. Siitä syntyy hermoimpulsseja, ja ne puolestaan kuljettavat viestejä elimistön eri osiin, kuten lihaksille, milloin niiden pitää supistua. Tässä prosessissa natriumilla on tärkeä rooli. Tutkimusprofessori Antti Jula.
Suolahan on elimistölle täysin välttämätön mineraali. Ilman sitä elämää ei ole. Ja se itse asiassa huolehtii aika monesta erilaisesta toiminnasta. Solukalvojen välillä on tämmöinen pieni sähköpotentiaaliero sillä tavalla, että solun sisäinen sähkövaraus on vähän pienempi kuin ulkopuolen tila. Tämä vaikuttaa sitten esimerkiksi lihasten supistumiseen ja hermojen toimintaan sillä tavalla, että kun siinä tapahtuu näitä natriumvirtoja solun ulkopuolelta solun sisäpuolelle ja sitten vastaavasti pumpataan natriumia sieltä ulos, niin tavallaan niin kuin silloin pääsevät solut, lihassolut supistumaan ja hermoissa impulssi kulkee eteenpäin. Toinen tämmöinen ominaisuus, mikä natriumilla on se, että se on solun ulkoisen tilan tärkein tekijä, joka ylläpitää niin sanottua osmoottista painetta, eli se sitoo nestettä itseensä ja sillä tavalla tavallaan niin kuin solun ulkoisen tilan ja sisäisen tilan nestetasapaino pysyy koossa, eli se osallistuu merkittävällä tavalla nestetasapainon säätelyyn. Sitten ehkä tämmöinen kolmas asia liittyy erilaisiin ravintoaineiden kulkeutumiseen, esimerkiksi suolistosta verenkiertoon. Siinä natriumilla on oma osuutensa samalla tavalla sitten munuaisissa tapahtuvalla suolan kulkeutumisella, erilaisilla ravintoaineiden kulkeutumisella. Samoin solukalvojen sisälle kulkeutuu paremmin aminohappoja, glukoosia ja näin edelleen silloin, kun nämä kanavat toimii aktiivisesti. Ja ehkä sitten tämmöinen neljäs asia, mikä suolalla tai natriumilla tulee esille, on se, että se toimii kofaktorina aika monessa biokemiallisessa prosessissa.
Eli mitä se on kofaktorina siis?
Se toimii tämmöisenä välttämättömänä lisätekijänä, jonka johdosta tietyt biokemialliset prosessit tapahtuvat. Eli tiettyjen proteiinien synteesi esimerkiksi vaatii natriumin läsnäoloa, jotta se toteutuisi.
Ja sitten se osmoottinen tila, niin onko se sitten, jos vielä tarkemmin, mitä se tekikään?
Eli se pitää sisällään nestettä ja sillä tavalla tavallaan niin kuin se neste on oikeassa paikassa ilman tämmöistä ominaisuutta. Vesi pääsisi jakaantumaan solujen sisälle ja solut tuhoutuisivat. Eli tavoitteena on pitää nestetasapaino solun välitilan ja solun ulkopuolella tilan puolella välillä tasapainossa.
Joo, mutta tosi kiinnostava ja hienosti kerroit, että miten tärkeä se on. Mites, jos niin kuin vielä läpi, että vaikka just sydämeen ja aivoihin, niin millä tavalla se erityisesti niihin vaikuttaa?
No tietenkin sydämen ja kaikkien lihasten supistumisessa sillä on ihan selkeä merkitys. Ja toki sitten ehkä aivoihin enemmän tuo vaikutus kohdentuu sitten verenkierron kautta. Eli sydän pumppaa verta eteenpäin ja mikroverenkierron kautta veri ja kaikki ravintoaineet kulkeutuu sitten kudoksille, myös aivoihin ja kaikkiin muihin kudoksiin.
Tosiaan Antti Jula, niin ollaan täällä sun työhuoneella täällä lääkärin vastaanotolla ja jutellaan suolasta. Et se on tosi tuttu monille, että se on haitallista terveydelle, niin musta on ihan hyvä käydä perusteellisesti, että mitä se tekee siellä kehossa, niin jos kävisi läpi, että miksi se on haitallista.
Se on kohtalaisen monimuotoinen se koko prosessi siinä, mutta suolaa kertyy vähän väärin paikkoihin ja se johtaa sitten siihen, että esimerkiksi mikroverenkierrossa tapahtuu sellaisia muutoksia, että vastusverisuonet supistuvat tavallista herkemmin, jolloin verenkierrossa tapahtuu verenkierron omien tämmöisten verenkiertoa supistavien hormonien vaikutusta enempi supistumista, esimerkiksi angiotensiini tai norepinefriini. Tämmöiset tietyt verisuonia supistavat hormonit toimivat voimakkaammin silloin, kun suolan käyttö on runsaampaa. Vastaavasti sitten isot valtimot aortta tahtoo jäykistyä sen johdosta, että se side kudostuu sieltä, tämmöiset elastiinisäikeet, joustavat säikeet vähenee ja ne korvautuu tämmöisillä risteävillä jäykillä kollageenisäikeillä ja tässä suolalla näyttää olevan selkeä osuus, eli aortasta tulee jäykempi ja se vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla tuo pulssiaalto, jonka sydän pumppaa eteenpäin jokaisella sykäyksellään, minkälaisessa muodossa se kulkee. Siitä tulee piikkimäinen ja se ei millään tavalla ole tarkoituksenmukainen silloin enää.
Ja nuo hormonit, mitkä supistaa verisuonia, niin mites, jos niistä muutama tarkennus vielä, että mitä ne olikaan?
Angiotensiini 2 on tämmöinen verisuonia supistava hormoni ja norepinefriini ja epinefriini, ne ovat näitä katekoliamiini aineenvaihdunnan tuotteita stressihormoneiksikin osa voi sanoa. Toki stressihormoneina on myöhemmin sitten kortisolit ja tämän tyyppiset muut hormonit, mutta akuutin stressin yhteydessä lisämunuaine erittää adrenaliinia. Eli epinefriiniä tavallista enemmän ja silloin tapahtuu sykkeen nousu ja verenpaineen nousu.
Eli siis se liittyy jotenkin stressiin siis myös se, että saa liikaa suolaa. Aiheutuuko siitä helpommin stressiä?
No mä luulen, että tavallaan niin kuin se yhdistelmä siitä, että on runsaampi suolansaanti ja stressi samaan aikaan, niin se voi aiheuttaa sitten sillä hetkellä vähän korkeamman verenpaineen nousun.
Mutta että jos tutkimuksesta puhutaan, niin miten sitä suolan määrää elimistössä voi tutkia?
No yksinkertaisia asioita on tietenkin tehdä tämän plasman natriumin mittaaminen, mutta se on huono. Se ei kerro elimistön natriumtasapainosta kovinkaan paljon. Voi sanoa, että jos se plasman natrium on siellä viitealueen ylärajalla, viitealuehan on 135-145, niin ne ylärajalla olevat arvot useimmiten ennakoi verenpaineen kohoamista tai sitten sitä, että se suolan käyttö on vähän runsasta, että kun suolan käyttöä vähennetään, niin se useimmiten laskee 2-3 yksiköllä tuo plasman natriumarvo.
Mutta miten näitä sitten hoidetaan, tämmöisiä suolan aiheuttamia ongelmia?
Se on yksinkertaista kohonneen verenpaineen hoitoa, eli yleensä me joudutaan käyttämään lääkehoitoa, jos elintapahoito ei riitä. Et silloin, jos meillä on lievästi kohonnut verenpaine, niin aloitetaan elintapojen muuttaminen, suolan käytön vähentäminen, alkoholin kohtuullistaminen ja liikunta ja sitten kehotetaan alentamaan painoa. Ja sitten jos nämä toimenpiteet ei johda riittävään hoitotapaan, tavoitteeseen, tai jos lähtötilanteessa paine on jo riittävän korkea, niin silloin aloitetaan lääkehoito. Tietyissä tilanteissa ihan heti. Näin se käytännössä toimii. Useimmiten joudutaan käyttämään monta eri tavalla vaikuttavaa verenpainelääkettä.
Natriumin päivittäistä saantia on kyllä tosi vaikea laskea. Siinä täytyy olla melkoinen Einstein, mutta ihan mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Tietoa elintarvikkeiden suolamääristä ja laskureita löytyy netistä. Esimerkiksi Sydänliitosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä elintarvikkeiden koostumustietopankki Finelistä. Suola on salakavala pahis. Sitä löytyy yllättävästäkin elintarvikkeista.
Siis makeat leivonnaiset on semmoinen, mikä saattaa olla monelle aika yllätys. Että siellä on pikkasen vähemmän ehkä kuin näissä leivissä ja sämpylöissä, mutta sieltäkin löytyy suolaa. Se suola tukee tavallaan sen makean makua ja korostaa sitä, niin sitä suolaa sen takia on siellä. Osassa sitä on vaikka ehkä rakenteenkin takia. Mutta sitten ihan tämmöisiä yllätyksiä, mitä on monella tullut vastaan tai ovat kokeneet, että on yllättävää, niin on esimerkiksi tomaattimehussa löytyy lisättyä suolaa. Murot ja myslit, niistä löytyy aika paljon suolaa. Monesti terveellisenä mielletty raijuusto, sielläkin on kohtuullisen paljon suolaa. Sitten tämmöisiä kesäherkkoja, mitä ollaan syöty kesän mittaan varmasti monelle, niin halloumi tai grillijuusto, fetajuusto, aurajuusto, tämän tyyppiset, niin siellä on useampi prosentti suolaa suolapitoisuutena. Ja monet sitten sanoo kyllä sen, tai itsekin on havainnut sen, että välttämättä se, niin kuin siis makeissa leivonnaisissa, eihän se suola maistu siellä millään lailla. Se vaan korostaa niitä makuja, mutta silti se suolaprosentti on siellä kohtuullisen korkea. Eli se on aika lailla niin kuin elintarvikeryhmästä tai elintarvikkeesta kiinni, että miten se maistuu se suola siinä tuotteessa.
Tästä tuli mieleen myös suomalaisten suosikki tämmöinen kuin lakritsi ja salmiakki, niin mitenkä niiden kanssa?
Joo, tämä oli hyvä. Eli salmiakissa on suolaa ja hyvin vaihtelevia määriä. Kun on tehty vertailua vähän näiden erilaisten salmiakkimakeisten suolapitoisuuksista, niin varmaan pahin oli 4%. 4 grammaa 100 grammassa, ja sitten jos syö semmoisen 25 gramman askinkin, niin siinä on gramma suolaa pelkästään siinä pienessä rasiassa salmiakkia. Mutta siellä on myös sitten vähempi suolasiakin toki löytyy. Ja sitten toi lakritsi toisaalta, siinähän ei sitä suolaa ole, mutta sitten siellä on sitä lakritsiuutetta, joka taas sitten itsenäisenä tekijänä nostaa verenpainetta.
Ja kun kuitenkin tiedetään, että ilmeisesti me ollaan suomalaiset tosi kovia syömään irtokarkkeja sun muita, niin sekin voi olla semmoinen, mitä ei tajua, että jaha, tässä syön suolaa.
Joo, ja sitten on vielä tullut tämä tämmöinen buumi, että nyt on tämä suolainen kinuski. Maku vähän kaikessa. On jäätelöissä ja on karamelleissa, on
kummallista.
Suklaassa, on monessa leivonnaisessa.
Mutta jos puhuu siitä vähentämisestä, niin miten sitä voi alkaa vähentää omassa ravinnossaan, tätä suolan määrää?
2 linjaa oikeastaan löytyy siitä. Eli toinen on se, että ne valmiit elintarvikkeet, mitä kaupasta ostaa, niin sieltä niiden sydänmerkittyjen tuotteiden etsiminen. Ja toinen on sitten se oma ruoan valmistus. Eli siellä sitten reseptiikassa pystyy vähentämään suolaa. Tietenkin täytyy ensin olla hyvin kartalla siitä, että mistä lähteistä itse saa suolaa. Ensinnäkin ne elintarvikkeet, että kuinka paljon esimerkiksi syö leipää, minkälaista leipää syö, mikä siellä on suolapitoisuus. Sydänmerkki on yksi keino, ja sitten toinen keino on se, että vertailee kaupassa niitä suolapitoisuuksia. Eli se, että minkälaisia raaka-aineita ruoan valmistuksessa käyttää, onko niissä suolaa. Ja sitten nämä mausteet on sitten se yksi kategoria siellä myös, eli liemivalmisteet. Yhdessä liemikuutiossa on jopa 5 grammaa suolaa. Erilaisissa maustekastikkeissa löytyy ruokalusikallisessa 2-3 grammaa suolaa, esimerkiksi soijakastikkeet tai tämmöiset fondit tai liemivalmisteet. Ja erilaiset niin kuin tämmöiset ripoteltavat mausteet, niin sielläkin saattaa olla suolaa, mutta se tieto löytyy aina sieltä pakkauksesta. Mutta sitten se, että miten niin kuin voisi vähentää suolan saantia omassa ruoanvalmistuksessa, niin siihen löytyy monta erilaista keinoa. Eli esimerkiksi se, että tämä maustaminen. on yksi keino. Ja sieltä sitten löytää tämmöisen tavan kuin kerrosmaustaminen, jota monet kokit suosittelee. Eli käytetään niitä koko niin kuin makupaletin eri vaihtoehtoja hyödyksi ruoanvalmistuksessa, jolloin sitä suolaa tarvitaan vähemmän. Eli se suola ei ole ainoa mauste siinä ruoassa, vaan hyödynnetään sitten muita makuja. Ja sieltä tulee esimerkiksi tämä karvasmaku, makeamaku ja sitten ne hapanmaku ja semmoinen umami, eli lihaisamaku. Ja voisi sanoa, että meidän kasvikset on aika käteviä niin kuin näiden kaikkien makukomponenttien lähteitä. Että siellä on helposti, kun lisää erilaisia kasviksia siihen ruokaan, niin se tuo jo sitä makupalettia laajemmaksi, jolloin suolaa tarvitaan vähemmän. Meillä on onneksi meidän makuaisti on hyvin mukautuva. Eli välttämättä makuaisti ei huomaakaan edes, jos jopa 20% vähemmän käyttää suolaa tai laittaa suolaa, niin makuaisti ei huomaa lainkaan, vaan sitä pidetään ihan niin kuin hyvänä ja maukkaana ja normaalina. Ja sitten yksi keino on semmoinen myös, että ruoanvalmistuksessa niin ei laitakaan suolaa tai ei käytä suolaa sisältäviä raaka-aineita. Ja osa kokee sen, että se on avuksi sillä lailla, että pintasuolaa sitten siellä pöydässä esimerkiksi sen annoksen. Tämä pätee aika hyvin esimerkiksi valmistaa liharuokaa tai kalaruokaa, että ei sen tarvitse olla niin kuin marinoitunut tai kokonaan suolattu, vaan se riittää, että sen pinnalta pikkasen suolaa, jolloin sitä suolaa tarvitsee yllättävänkin paljon vähemmän. No sitten kaikki tämmöiset ruoanvalmistusmenetelmät on hyviä keinoja kanssa. Eli voi niin kuin paahtaminen tai paistaminen tai grillaaminen, sehän tuo siihen pintaan erilaista makuelämystä. Ja sitten esimerkiksi pikkelöinti, eli kasviksia voi pikkelöidä, esimerkiksi punasipulia ja muuta, että sitä saa sitten sitä kautta myös siihen ruokaan erilaisia makukomponentteja.
No miten tuommoisen pystyy ylipäätään laskemaan, että miten paljon saa päivässä suolaa? Musta on niin kuin ajatuksena aika vaikea.
Se on vaikea ja sanon, että se vaatii kyllä sitten jo ihan elintarvikkeiden tuntemusta ja sitten sitä halua laskea. Meillä on sydän.fi-sivultahan löytyy tämmöinen suolansaantitesti. Se ei varsinaisesti laske sitä, että paljonko suolaa tulee, mutta siitä saa vähän niin kuin suuntaa siitä, että onko se suolansaanti missä jamassa keskimäärin. No sittenhän meillä on tämmöinen ravintolaskentaohjelma, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää. Fineli.fi, eli sinne pääsee kaikki, jotka haluaa, niin tekemään vaikka ruokapäiväkirjan ja kirjoittamaan sitten sinne sitä, että päivän ruokia ja näkee, kuinka paljon suolaa tulee yhteen. Se on, tämäkin on aika vaativa tehtävä vielä.
Suurempaa matematiikkaa.
Joo, no se onneksi kone laskee siinä valmiiksi, mutta ei sitä oikeastaan voi tietää mitenkään, erityisesti ellei sitä lähde erikseen laskemaan.
Joo, että aikamoista laskemista ja siis semmoista arviointia voi niin kuin jokainen tehdä, että no, sitten on näitä tämmöisiä trendisuolajuttuja, kaikkia ruususuolaa, kristallisuolaa, niin mitäs niiden kanssa sitten terveyspuoli?
Niissä on ihan yhtä paljon natriumia kuin tavallisessa pöytäsuolassa tai ruokasuolassa. Että on tosiaan puhuttu tämmöisestä merisuolasta, puhdistamattomasta merisuolasta, on ruususuola, vuorisuola, Himalajan suola, ne on niin kuin monenlaisia tuotteita, josta löytää, kun netistä katsoo, niin ainakin kuvittelee näkevänsä, että siellä mainitaan, että terveysvaikutuksia eikä nosta verenpainetta, mutta valitettavasti pitää vaan sanoa, että ne ei ole terveystuotteita, että ne ei ole sen kummempia käytännössä kuin se tavallinen pöytäsuola, mitä meillä meidän elintarvikkeissa on tai mitä kaupasta ostetaan.
Otetaan parasvaloihin nyt kalium, joka on natriumin tavoin elintärkeä elimistöllemme. Ne toimivat parina vaikuttaa nestetasapainoon, verenpaineeseen sekä sydämen, lihasten ja munuaisten toimintaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että kalium saattaa vähentää suolan aiheuttamia terveyshaittoja, kuten verenpaineen nousua. Siksi sitä on tärkeää saada ruokavaliosta. Kaliumia esiintyy runsaasti hedelmissä ja kasviksissa, kuten banaanissa, omenassa, perunassa ja ruisleivässä. Myös lihassa ja maitotuotteissa on kaliumia. Sitä on myös erässä suomalaisten suosikkijuomassa, joka selviää pian. Kaliumia lisätään myös mineraalisuolaan, jonka vuoksi se on terveellisempää kuin tavallinen ruokasuola. Ennen kuin päästään tutkimusprofessori Antti Julan ääneen, on mainittava, että ihmisen sisällä on niinkin ihmeellisiä asioita kuin natrium- ja kaliumpumppuja. Se on entsyymi, joka ylläpitää natrium- ja kaliumionien pitoisuuseroja solukalvon eri puolilla. Mutta nyt siihen mineraalisuolaan, että millaista se on?
mineraalisuolassa tai mineraalisuoloissa yleensä noista natriumkloridista 20-40% on korvattu kaliumkloridilla tai magnesiumsuoloilla.
Miksi juuri niillä?
Molemmilla on edullista vaikutusta verenpaineen säätelyssä ja näistä varmasti kalium on se merkittävin, selkeästi merkittävin.
Mitä se tekee? Että, siis se jollain tavalla estää sen suolanko imeytymisen vai mikä siinä?
Kalium vaikuttaa munuaistasolla natriumeritystä lisäävästi. Sillä on varmasti myös jonkun verran yhteyttä tähän natrium-kaaliumpumppujen toimintaan, jossa natriumi vaihdetaan kaaliumiin solukalvojen läpi. Mutta ennen kaikkea ehkä sen natriureettisen eli natriumeritystä lisäävän vaikutuksen johdosta se on hyödyllinen.
Ja se natrium-kaaliumpumppu, niin missä se on? Onko se siellä solussa vai missä?
Se on solukalvolla.
Joo.
Jos ajatellaan, siellä on tietenkin useampia natriumpumppuja, mutta ehkä se, joka on se kiinnostavin ja on tämä energiasta riippuvainen pumppu. Se, mitä me tiedämme näistä natrium- ja kaaliumtutkimuksista, kaalium- tämmöisistä substituutio-korvaustutkimuksista on se, että kun kaliumia annetaan, niin sen hyöty näyttää tulevan erityisesti esille verenpaineen laskun näkökulmasta silloin, kun suolan käyttö on runsasta, eli natriumisaanti on runsasta.
Ja mistä sitä kaliumia saa?
Kaliumia saa hyvin monista. Se on solun sisällä oleva mineraali. Ja sitä tulee sekä kasvikunnan että eläinkunnan tuotteista. Mutta suomalaiset saa yllättävän ison osan lähes puolet kaliumistaan niinkin eksoottisista tuotteista kuin kahvista ja maitotaloustuotteista. Suomalaisethan on tämmöisiä kahvijuojia.
Hauska,
joo. Se on aika yllättävää, mutta näin se on.
Olisi kyllä aika hauskaa, jos lääkäri määräisi juomaan kahvia lisää. Siinä voisi monen monttu kyllä loksahtaa auki. No niin ei tietenkään tapahdu, mutta ei ole kyllä uutta, että se mitä me syömme ja juomme vaikuttaa tomumajamme kuntoon. Ja on sanottava, että vaikka suola tekee tepposiaan kehomme sisällä, niin ulkoisesti sitä voi kyllä päälleen ripotella. Ensinnäkin se kuori ja kosteuttaa ihoa, toisekseen laimennettuna sillä voi puhdistaa haavoja. Mutta suolan vaaroista on kyllä varoiteltu vuosikymmeniä.
No, mä oon työelämässä ollut melkein 30 vuotta ja sitä ennenkin opiskelussa sitä on varoiteltu. Että kyllä se on pitkä historia. Suolan vaaroja on tunnettu kymmeniä vuosia jo. Ja sydänmerkki on kehitetty noin tuosta 2000 vuonna, on otettu järjestelmä käyttöön ja nimenomaan helpottamaan kuluttajan valintoja, ruokavalintoja. Koska siellä on se valikoima on valtava ja se on tässä 20 vuodessa, se on niin kuin moninkertaistunut verrattuna siihen alkutilanteeseen, niin tämä järjestelmä auttaa siinä, että löytää helpommin. Ei tarvitse niitä numeroita välttämättä edes vertailla, ei tarvitse edes välttämättä tietää, onko tuo joku prosenttimäärä suuri vai pieni, vaan se kertoo se sydänmerkki siinä suoraan sen, että tässä tuotteessa on ravintoarvot paremmat.
Kun olet pitkään ollut, niin ja Sydänliitossakin olet ollut pitkään, niin onko jotain niin kuin muutosta tapahtunut parempaan niin kuin ihmisten käyttäytymisessä? Mietin just sitä.
Tutkimustietoa varmasti löytyy sieltä 70-luvulta lähtien siitä, että miten suomalaiset on syöneet. Ja kyllähän se suolansaanti on tullut hyvin pitkään alas, kunnes sitten tuossa 2010-luvulla ehkä on tullut tämmöisen tasannevaiheeseen, että tästä se ei ole enää sitten laskenut. Ja osa tästä johtuu siitä, että elintarviketeollisuus on ruvennut tekemään, on vähentänyt suolaa aika järjestelmällisesti kyllä tuotteissaan. Et muutenhan se ei onnistuisi välttämättä. Ja sydänmerkkijärjestelmä on tullut sitten yhtenä tämmöisenä pontena sitten sinne valmistajille, että jos halutaan sydänmerkki saada, niin sitten voitaisiin tehdä vähän vähemmän suolaisia tuotteita.
Niin, että sillä on ollut merkitystä, että tästä on paljon puhuttu.
On kyllä, joo. Mutta tosiaan tietenkin tuonti. Me tuodaan myös elintarvikkeet tosi paljon tänne Suomeen ja siellä välttämättä suolaan ei ole kiinnitetty huomiota. Tuotekehittelyssä välttämättä ei lähdetä siitä ensin, että paljonko tässä on suolaa, vaan on lähdetty niin sanottu maku edellä. tai rakenne edellä tai sillä, että se on niin kuin koetaan helposti ja maukkaaksi ja helposti syötäväksi se ruoka. Ja silloin ei välttämättä ravintoarvoilla ole tekemistä siinä, mutta tuotekehityksessä otetaan myös huomioon tätä sydänmerkkiä välillä, että toivoisi, että otettaisiin vähän enemmänkin vielä huomioon.
Se on ollut meidän niin keskuudessa iät ja ajat aina sieltä.
Jostain asti, en muista mistä. Mutta siis suolestahan on tehty kauppaa paljon ja se on ollut melkein jopa, onko sodankin syy ollut tai kaupankäyntien väline ainakin on ollut. Mutta siis meillähän suola on ollut niin kuin ruoan säilöntä aine tai sitten sen avulla on saatu ruoka säilymään pitemmän aikaa, kun ei ole ollut vielä sähköä eikä ollut pakastimia eikä jääkaappeja. Et kuivattaminen ja suolaaminen on ollut ainoa keino jossain vaiheessa sitä tehdä. Niin silloin sitä kauttahan sitä sitten on tarvittu ja käytetty ja ehkä meidän tottumuskin käyttää sitä, niin kantautuu sitten sieltä asti.
Tänään oli uutisissa siitä, että nämä ravitsemussuositukset, että siinä oli, että 500 grammaa, kun on tämä kasvisten määrä, mitä suositellaan päivässä, niin se nousee 800. Sitten kun mä mietin vaan sitä kaliumjuttua, että eikö noissa kasviksissa, niin siis siinä on sitä kaliumia, että eikö se ole niin kuin hyvä suola, tämmöinen niin kuin vastike?
Vastike tai vasta-aine.
Niin, mikä on jännä juttu kyllä.
Joo, kyllä on. Se on aina hyödyllistä, että kasvisten käyttöä lisää, kasviksia syö enemmän. Sieltä saa monenlaisia mineraaleja, myös sitten magnesiumia, kaaliumia enemmän ja se on aina hyvä asia. Mutta kasvisten lisääminen ylipäätään ruokaan, kun lisää tai korvaa esimerkiksi sitten sitä niin kuin suolaisempaa osaa siitä ruuasta tai ateriasta, niin sehän sitten myös vähentää suolan saantia. Kasviksia kannattaa aina lisätä, joko sinne ruokaan suoraan tai ylipäätään se, että syö kasviksia enemmän ja useammin, niin silloin voit korvaa ehkä jonkun leivän tai korvaa sitä pääruokaa, missä on suolaa. Niin.
Tästä kaikesta, mitä tässä nyt ohjelmassa näiltä asiantuntijoilta kuulin, niin kyllä tulee aika ristiriitainen olo siitä, että suola on tosi tärkeä, elintärkeä elimistölle, mutta silti se voi uhata sydän- ja aivoterveyttämme. Itse ainakin tässä sain herätyksen, että en halua suolata elimistöäni. En lisää sitä ollenkaan enää puuroni tai keittooni ja kalankin päälle vain ripauslautasella. Vähän mauttomalta se aluksi tuntuu, mutta mausteella saa ihmeitä aikaiseksi ja vähän suolaisuuteen tottuminen vie makuaistilta pari viikkoa. Entä mikä on vastaus ohjelman alussa esittämääni kysymykseen? Voisiko täysi suolattomuus myös olla riski terveydelle? Kuten on käynyt ilmi, tarvitsemme hiukan suolan sisältämään natriumia, muun muassa juuri elimistömme nestetasapainon ylläpitämiseen. Joten kokonaan sitä ei ole lääkärin mielestä hyvä jättää pois.
Niin sanottu fysiologinen tarve, mikä elintoimintojen ylläpitämiseen tarvitaan, niin se on natriumin osalta laskettu, että se on tuolla jossain 250 milligramman paikkeilla suolaksi muutettuna noin 0,6 grammaa suolaa. Ja sitten on arvioitu, että kun huomioidaan kaikki tämmöiset hikoiluun ja muuhun liittyvät lisämenetykset, niin semmoinen turvallinen alasaannin raja voisi olla siellä 500-600 milligramman paikkeilla natriumia, joka vastaa siis noin 1,5 grammaa ruokasuolaa. Eli tavallaan niin kuin se fysiologinen tarve on pieni ja meidän todellinen käyttö on huomattavan paljon suurempi. Ja kaikki tutkimukset taas viittaa siihen, että turvallisesti voidaan laskea sitä suolan käyttöä sinne alle 4 gramman tasolle.
Et voisiko se olla se suolattomuus suorastaan lääke? Et voi ajatella niin, että...
No sen ei tarvitse olla täysi suolattomuus, mutta että se, että suurin piirtein puolitetaan se suolan käyttö, mikä meillä tällä hetkellä on. Ja sitten tavallaan niin kuin sen jälkeen voidaan katsoa, että pitääkö siitä vielä pyrkiä vähän alaspäin. Meillä on aika paljon niitä muitakin asioita, joihin toi suola vaikuttaa. Se on mulle itse osoitettu, että kun suolan käyttöä vähennetään, niin sydämen seinämät pikkasen ohenee ja se sydämen pallokoko pienenee, eli tavallaan niin kuin siinä tapahtuu tämmöistä sydämen vasemman kammion paksuuntumisen vähenemistä. Silloin kun esimerkiksi vuoden toteutetaan tämmöistä suolarajoitusta.
Ja toi on kiinnostavaa, että se niinku vaikuttaa tosiaan siihen muotoon, ihan siihen niinku sydämeen, niinku, että jos sen näkisi, niin se muuttuu niinku muodoltaan.
Niin se tilavuus siellä vähän pienenee silloin. Se ehkä se liittyy siihen, että laskimoveden paluu vähenee hiukkasen sinne sydämen vasemman kammion alueelle ja sitten vastaavasti pikkasen se jälkikuormitus pienenee siellä ja sydämen ei tarvitse tehdä niin paljon työtä, mutta ilmeisesti näyttää siltä, että siellä on myös itsenäisiä suoria vaikutuksia siihen sydänlihaksen toimintaan.
Vau, on kyllä mahtava. Ja itse ainakin tämän ohjelman jälkeen niin olen kyllä vähentänyt suolan syöntiä. Kerta kaikkiaan tulee semmoinen olo, että kun kuulee, että vaikka että lääkäri sanoo, että näin hurjia asioita, niin kyllä se niin kuin pistää miettimään.
Sitten yksi asia, joka vähän joskus unohtuu, on se, että naatrium lisää myös, eli suola lisää myös kalkin erittymistä, kalsiumin erittymistä virtsaan. Ja tiedetään se, että kun suolan käyttöä vähennetään, niin munuaiskivien esiintyvyys vähenee. Kalkki on usein yksi pieni osa munuaiskivistä. Ja toinen asia on sitten osteoporosin riski. Eli jos meillä on runsas natriumisaanti, niin runsaampi kalkin eritys virtsaan aiheuttaa sitten vähän kalkkivajetta ja sillä tavalla voi altistaa osteoporosille.
Mutta mitä tietoa tarvittaisiin tai mikä on viimeisin tieto suolaan liittyen, että siitä tiedetään varmaan aika paljon?
Kyllä siitä tiedetään paljon. Tietenkin siellä on aina tullut tämmöisiä opportunistisia ajatuksia ja huonosti tehtyjä tutkimuksia, jotka on sitten johtaneet tämmöisiin ristiriitaisiin johtopäätelmiin. Se on tietenkin se, joka usein suolaan tutkijoita on vähän harmittanut. Me emme pääse oikein toteuttamaan ehkäisyä kunnolla silloin, kun tuotetaan joko tietoisesti tai tiedostamattomasti virheellistä tietoa ja markkinoidaan sitä.
Mä luin jopa semmoisen otsikon, että suola onkin terveellistä jostain tässä, kun mä tätä aihetta tutkin. Oli joku semmoinenkin otsikko suorastaan, että miltä se kuulostaa?
Hyvin erilaisia kirjoituksia netistä varmaan löytää. Näin se vaan on. Mutta silloin kun käydään systemaattisesti läpi kirjallisuutta, katsotaan hyviä tutkimuksia, niin sen perusteella pystytään kyllä vetämään aika selkeitä johtopäätöksiä. Nythän meillä esimerkiksi väestötason suolan yhteyksiä verenpaineeseen ja sydänverisuonitauteihin on tutkittu ottamalla tämmöinen spottivirtsanäyte, eli aamuvirtsanäyte, ja siitä on sitten pyritty päättelemään, että mikä koko elinikäinen suolansaanti on, ja se on tietenkin täysin mahdotonta. Siinä on valtavan paljon virhelähteitä, se tuottaa tämmöisiä niin sanottuja J-käyrän, U-käyrän muotoisia tuloksia, jossa matala suolan käyttö johtaisi tautiriskin lisääntymiseen ja sitten vasta hyvin runsas suolan käyttö vastaavasti tautiriskin lisääntymiseen. Optimaalinen käyttö olisi siellä suurin piirtein sillä tasolla, missä nykyään ollaan. Mutta meillä on hyvin tehtyjä tutkimuksia, joissa on sitten vuorokausivirtsasta useana eri vuorokautena pitempänä ajanjaksona tehty näitä mittauksia, ja silloin se tautiriskin lisääntyminen sydänverisuonitauti tapahtuen ja kuolemien näkökulmasta on täysin lineaarinen ja alkaa tuolta jostain 1,5 gramman suolan natriumisaannin tasolta, eli tuolta alle 3-4 gramman tasolta ylöspäin mentäessä. Ja vastaavasti sitten kun katsotaan, millä tavalla voidaan verenpainetta laskea suolarajoituksella, niin kyllä sieltä ihan nätisti se lasku tulee vastaan. Mutta tietenkin tässä on aina huomattava sitten se, että meillä ei saada enää silloin, kun verenpaine on vakiintuneesti kohonnut, ei yhdellä eikä kahdella. Useimmiten tarvitaan 3 tai 4 eri lääkettä. Suomalaisella sen pitäisi olla keskimäärin 3 eri tavalla vaikuttavaa lääkettä niillä noin 1 000 000 verenpainetta käyttävällä suomalaisella, verenpainelääkettä käyttävällä suomalaisella, jotta päästäisiin hoitotavoitteeseen alle 140/90 tai kotimittauksella arvioin 135/85. Ja sama pätee tietenkin näihin elintapamuutosten suhteen. Siksi aina tarvitaan väestöstrategia, eli meidän pitäisi koko väestön suolan käyttöä vähentää lapsuudesta alkaen, jotta me estettäisiin tämä iänmukainen nousu. Ja mä en tiedä, millä tavalla siihen tutkimuksellisesti päästäisiin kiinni. Tietenkin tutkijana voi ajatella, että satunnaistettaisiin joku alue maassa tai Euroopassa hyvin vähän suolaa käyttävään joukkoon, mutta se on aika vaikea toteuttaa sen takia, että kauppa kulkee rajojen yli ja mitään ei voi hyvin pakonomaisesti tehdä. Eli tavallaan niin kuin siinä sitten ehkä ainoa mahdollisuus on sitten se, että pudotetaan asteittain suolan käyttöä niin tavoitteisiin ja ihmiset tottuu siihen sitten vähitellen.
Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Vesi elimistössä. Miksi ihminen tarvitsee vettä?